Sveiki, gyvi mėly žinių radio klausytojai, eteryje laida Visi savi, aš esu vedėja ir kūrėja Kristina Savickytė. Šalia mane šiandien sėdi choreografė, šokėja, pedagogė Agnė Šeiko.
Sveiki.
Sveiki, labas Agnė. Sustingau, nes galvau, ar sakyti savo vardo teatro, ar Šeiko šokio teatro meno vadovė. Žodžiu, teatro meno vadovė.
Taip.
Ir teatras turi tavo pačias vardą.
Taip.
Tai labai ačiū, kad esi čia, kad sutikai pasikalbėti su manimi, pasidalinti. Aš turiu šiokį tokį planą, nežinau, kiek jis mums pavyks, bet pakeliauti su tavim. Bet prieš tai, nors žinių radiją laikau kultūringų radijų ir manau, kad tikrai klauso kultūringi žmonės, bet gal pati trumpai praplėsi tą prisistatymą, nu ką tu veiki gyvenimą, ar ne, aš taip sudėjau į tris žodžius dabar, žinau, kad yra visko daugiau, bet vat jeigu tokiai auditorijai norėtum šiek tiek plačiau apie save papasakoti, tai prašau tai ir padaryk.
Tai sveiki dar kartelį, labas Kristina ir ačiū, kad pakvietei. Tu iš esmės labai sudėjai tokius svarbiausius, man atrodo, taškus, nes jeigu reiktų taip ir pasakyti apskritai vienu žodžiu, kas aš esu, tai aš pirmiausia tada save tapatinčiau su choreografija ir šokio pasaulio žmogum. Tačiau ta veikla, būnant meno vadovė, būnant kultūros žmogum, tai iš tikrųjų tikrai labai yra plati ir apima nuo spektaklių statymo, vadovavimo trupiai, atstovavimų Lietuvai įvairiuose tarptautiniuose projektuose, festivaliuose. Šiaip dalyvauju ir, sakykime, kultūros politikos organizuojamuose ten veiklose ir įvairiuose tarybose ir grupėse. Tai iš tikrųjų tai jinai tokia labai plati, tai kas svarbiausia, man atrodo, vat, rutinos, tai jau gyvenime tikrai nėra.
Iš vienos pusės nėra rutinos, iš kitos pusės čia gal vėlgi aš klystu, bet jeigu tai tinka apie pačią, tai tiesiog irgi praplėsi, kad yra tokių žmonių, kuriems nuobodu daryti vieną dalyką. Ar tiesiog tu tai darai įvairiausių dalykų, nes tiesiog neturi pasirinkimo?
Tikriausiai buvo dalykai, kad nežinau, nesu gyvenime turėjus net periodo, kai turėjau daryti vieną kažkokį tai dalyką, tai negaliu labai patikrinti šito, bet turiu įtarimą, kad tikriausiai būtų nuobodu ir aš jaučiu, kad jeigu jau ilgą laiką man kažką tenka veikti panašaus ar to pačio, kad aš tada prigalvoju, kaip tai pakeisti, net ir dėstymą, sakykime, akademijoje, kad studentai niekada tikriausiai pasikalbėję tarpusavyje įvairūs kursai nusteptų gal, kad aš labai retai kada duodu tą pačią medžiagą ir tas pačias užduotis. Kažkaip vis bandau, atrandu kažką ir paskui man tampa taip pačiai lyg ir nuobodu ir aš tada bandau ieškoti kažko kito.
Bet iš kitos pusės tas, kai aš įvardinu, esi priversta, lyg turėjau mintį tą, kad kai dirbi tokiam nepriklausomo šokio teatro lauke, ar ne, nėra biudžetinė įstaiga, ar ne, tai irgi priverčia,
tai priverčia
daug kėdžių apsės.
Ir taip, aš tikrai, yra kėdžių, kur tikrai labai su malonumu jų atsisakyčiau ir galbūt tikrai dalykų, kurių nedaryčiau ir neišgyvenčiau dėl to labai tokio didelio, sakykim, streso ir įtampos, bet aš labai gerai žinojau, į kur aš einu ir tai nebuvo staigmena, sakykim, aš tam buvau labai pasiruošus ir žinojau, kokius sunkumus reikės išgyventi ir sakykim, kokius dalykus reikės daryti, kur gal su malonumu nedaryčiau.
Sakiau, kad turiu planą ir mano planas šiandien yra pakeliauti. Irgi jau užsiminiau ir aš pavadinau tai kūrybos žemėlapio. Kelionę noriu pradėti nuo Klaipėdos, niekur toli nepabėgsim, nors esu girdėjus, kad pati įvardinai, kad praktiškai kiekviename interviu turi teisintis, kodėl kuri Klaipėdoje, bet Klaipėda yra tavo gimtasis miestas, tai yra miestas, iš kurio tu norėjai pabėgti, nes jis tavo atrodė per mažas, bet vis tik tu jį sugrįžai, ten įkūrėjai šokio teatrą ir plėtei dirbai su šiuolaikiniu šokiu tokiame lauke, kurio ten nelabai buvo, ar teisingai suprantu. Tai vat jeigu ta Klaipėda kaip kūrybos stotelė įvardintumėm tokią, tai kas tau ten yra svarbu?
Prieš kokias dvi savaitės turėjau darbinę kelionę ir Belgijoje ir Olandijoje ir aplankiau savo mokslo miestą Roterdamą ir susitikau su keliais savo buvusiais bendrakursiais. Ir vat buvo labai įdomu pareflektuoti, kaip kokios situacijoje mes esam visi. Ir jie visi kažkaip vienbalsiai, kaip gerai sako, kad tu grįžai. Sakau, nu, sakykim. Sako, bet toks jausmas, stebint vat bent iš šalies, kad sako, tu turi labai daug kūrybinės laisvės ir labai daug gali dalykų padaryti per daug trumpesnį laiką, negu tai tau būtų reikėję, sakykime, jeigu aš būčiau likus, nu, kad ir pavyzdžiui, Olandijoje kokio, ar ne. Ir tai yra labai daug tiesos, kad Klaipėdoj, matyt, visų elementų dėka sukritusių ir mano charakterio, ir užsispyrimo, ir tuo metu Klaipėdo situacijos, sakykime, tai labai stiprioji ir geroji pusė viso to mano, sakykime, grįžimo ir darbo Klaipėdoj, kad tikrai aš labai daug kūrybinių savo idėjų galėjau gyvendinti pakankamai atvirai. Tai nereikėjo, sakykime, mūsų ir tarptautiniai partneriai kartais labai nustemba, kad tai sako, taip greitai pavyksta, pavyzdžiui, nori daryti ten kažkokioje aikštėje ar kažkur ten spektaklį ar kažką, žiūrėk, viskas taip ir jūs gali daryti, kur kokiam Berlyne užtruktų, nežinau kiek, kad tu turėtum galimybę kažką padaryti. Tai ta prasme, tai tikrai labai dėkinga situacija ir Klaipėda kažkaip buvo visada tarsi pakankamai atvira priimti mūsų mintis, idėjas. Ir kitas dalykas, sudėtingumas viso to yra, kad tos ilgus metus nebuvo bendraminčių, nebuvo tos kritinės masės. Ir dabar iš tikrųjų trūksta žmonių, kurie, nu, tarsi, kad ta kultūrinis gyvenimas, jisai labai gyvas būtų, kad jisai labai pilnavertiškas būtų. Tai vis dar Klaipėda jinai boksuojasi kartais ir čia, sakykime, ta jau tokia sudėtingoji pusė. Bet Klaipėda yra, dabar aš jau žinoma įvertinu, turint, sakykime, vaikus, aš įvertinu, kad aš turiu daug daugiau laiko, galiu skirti kūrybai, repeticijoms, neįkvojant jo, sakykime,
vežiojimui
ir visą kitą.
Kas yra natūrali šeimos kasdienybė.
Taip, ir tu, kaip pasakyti, negali to ignoruoti. Tai ta prasme, tai yra labai dėkinga vieta. Jaunam žmogui, sakykim, tai jau yra galbūt kitokia situacija būti Klaipėdoje ir aš matau, kaip mano šokėjai jauni, nu, jiem yra tikrai labai nelengva.
Trūksta erdvės?
Trūksta erdvės, trūksta judesio, trūksta gyvybės, trūksta žmonių, tiesiog paprasčiausiai įvairesnių žmonių. Jinai tokia labai monochromiška Klaipėda, sakykim, jau vien Vilnius atvažiavus, jau jisai skiriasi, jau daug tu sutinki tiesiog eidamas gatvę labai daug įvairių žmonių.
Bet lygiai greičiai, augdami kaip teatras, kaip ta vieta, kur šiuolaikinės šokis atsirado, galima sakyti, ar ne Klaipėdoje, kaip tokia vieta, kur mm-hmm. Visada gali gauti, tai turėtų auginti ir publiką. Kaip vyko tai?
Labai sąmoningai mes kažkaip dirbom tą kryptim, kad kaip mes galim prisikviesti, kokie, nes Klaipėdos publika yra specifiška. Ir jinai tokia kažkaip, visi apie tai kalba, kiek kurie...
Specifiška jūtų, kaip, aha.
Ji sunkiai prisileidžia, sakykime, naujus dalykus, ji turi įprasti, ji turi atpažinti dalykus ir, nu, tokie paradoksai, man, nežinau, gal yra kitose vietose tas pats, bet iš mano patirties apie Klaipėdą kalbant, tai, pavyzdžiui, tu daug lengviau surinksi, sakykime, atvažiuojant į, nu, į, sakykime, kaip pavyzdį, ten nacionalinio dramos spektaklį, bet
dramos teatro,
atsiprašau, spektaklį, bet labai didelis klausimas, ar tu surinksi, pavyzdžiui, jeigu atvažiuotų kokia didelė trupė, žinoma, iš Paryžiaus. Nu, va tokie dalykai, kad nelabai žino žmonės, arba jie pasitiki tik tai tuo, kad jeigu jie yra girdėję. Tai mes labai kažkaip mąstėm, kaip padaryti, kad kaip juos pritraukti, kokius daryti seminarus, workshopus, kokius spektaklius vežti, kokius pristatinėti ir neveltui gimė ir mūsų tos keliaujančios bažnyčios ir paskui Luizės ir visa kita serija, kad kažkaip priartėti prie žmogaus.
Čia yra šokio ekskursijos, tai
taip.
Apie ką užsiminė.
Taip, atsiprašau, aš čia.
Ne, viskas gerai, tai čia mano darbas yra truputėlį išaiškint, yeah. Tai yra šokio ekskursijos, kur žmonės ateidavo lyg po miestą pasivaikščioti, bet taip. Suprato, kad ten yra šokio ir taip, tada ir spektaklius.
Ir taip? Staiga taip, kad va, visai čia galima žiūrėti, pasirodo tą šiuolaikinį šokį ir jis nėra kažkoks baisus. Tai šitas labai mum padėjo pritraukti auditorijos ir dabar jau tikrai mes turim tikrai susiformavusią Klaipėdoje auditoriją ir jau net girdim, kad nu, jeigu norim kažką pamatyti naujo, netikėto, tai visada įsim šiko šokio teatrą. Tai man čia toks kaip, nu, tikrai labai didelis vertinimas iš auditorijos.
Staptelkim dabar, grįšime būtinai į pokalbį, šalia manęs Agnė Šeiko, likite su Žinių radiju. Grįžtame į žinių radijo studiją, prie mikrofono vis dar Kristina Savickytė, šalia mane sėdė Agnė Šeiko, choreografė. Palikau šitą kol kas, nors yra platus spektras visokių kitų veiklų ir šiandien su Agnė mes keliaujame per jos, aš pavadinsiu, tavo kūrybo žemėlapį, buvome Klaipėdoje, o dabar noriu persikelt galbūt simboliškai, nes tai gal ir nebuvo kelionė, dabar tiesą sakant, matai, neatsimenu, bet jau po to, kai planavau, nebegrįžau prie to interviu, kai skaičiau tokią nedidelę stotelę, pasidėjau Kaunas, nes žinau, kad pamatėjai Auros šokio teatro spektaklį ir tai buvo tavo toks na, ženklas ir kažkoks lūžis, kad tai yra tas šokis, kurį tu norėtum studijuoti, nežinau, tą daryti, ar ne? Tai truputį papasakok apie tai.
Uh-huh. Įdomus, kažkaip niekada tarsi nesiejau save su Kaunu, bet vis daugiau ir daugiau kažkokių atsiranda ryšių. Ir taip, čia buvo mano visiškas lūžis gyvenime ir tikrai labai dėkinga su, nežinau, kažkokia jėgai, kad aš pamačiau tą spektaklį ir supratau labai aiškiai, bet tai yra tai, ką aš noriu šokti, nes tuo metu tikrai labai buvo, aš blaškiausi, nes nebuvo kur, aš buvau paauglė ir suprantu, kad aš ten sportinių tikrai nenoriu, liaudės lyg neužtenka, nu, žodžiu, tai ir netgi pamenu, kad kai aš kelintam kurse net važiavau į atranką Auros ir jiem reikėjo labai greitai žmogų įvesti į spektaklį, bet tuo metu, žinoma, mano techninės galimybės nebuvo pakankamos Aurai. Tai, bet va toks buvo labai susidūrimas pirmas. Ir su Kaunu tada tokia didesnė pažintis galbūt buvo, kai mes vėlgi Kauno jau užsakymų darėm jiems ekskursiją riboženkliai ir atnešėm, sakykim, tą formatą, kuris dabar tampa labai populiarus. Taip. Ir tai va man buvo toks labai jautrus susipažinimas su Kaunu. Ir toks prisipratinimas jo ir dabar Kaunui 2022 metų sostiniai ruošiam labai didžiulį projektą su 8 šokiais iš Europos, su visa italų kūrybinė komanda, kuris bus Rugpjūčio pabaigoje.
Čia Kontempo šitam, ar ne?
Kontempo.
Manau, festivaliui, ar ne?
Taip, kuris taip. Bus spektaklis Mikado, su, taip, didžiulis spektaklis, ta prasme, ilgas procesas jau prasidėjęs praeitą vasarą. Ir va, dėl kurio buvau dabar kaip tik Belgijoje skandalingojo Jan Fabrės teatre.
Skandalingojo, todėl, kad čia buvo Lietuvoje istorija, ar ne su juo, kad jis statė spektaklį, teisingai, ar ne pamenu?
Taip, bet nu, jisai dabar kaip tik buvo, ir mes kaip tik sprendėm, ar čia mum dalyvauto jo rezidencijoje, bet mano vat, kolegė menininkė Vitorija Ferraridės Apieto, jinai gavo rezidenciją jau prieš kelis metus ir tarsi nu, turėjo tą erdvę dirbti, bet kaip tik laukė teismo už visą mitių skandalą.
Uh-huh. Žodžiu, viskas kažkaip tokiai siūlai susiję, kur pasižiūrė. Gerai, dabar tada vis dėlto persikelsim į Niderlandus, šiek tiek užsiminėjai apie tai, kad studijavai, kad buvai susitikus su kursiokais ir tai buvo tavo toks, pavadinkime, profesinis kaip lopšys ar gimimas jau tavo kaip šiuolaikinio šokio profesionalės. Tai kokių turi, be to, kad va, štai su kursiokai džiaugiasi, kad nusėdai vietoje, kur gali, turi laisvę kurti, ir atrasti dalykus, kokie dar iš ten prisiminimai?
Tai pirmiausia, apskritai, man kaip žmogui, tai buvo visiškas durų atvėrimas į save ir į pasaulį. Ir aš manau, kad, žinoma, čia dabar galima tik spekuliuoti, kas būtų, jeigu aš būčiau neišvažiavus, bet vėlgi labai daug gyvenime pas mane įvyksta dalykų, tokių labai neplanuotai ir labai kažkaip intuityviai susitikimai, kurie labai stipriai pakreipia mano visą gyvenimo kelią. Ir aš važiavau, šiaip visa karjera prasidėjo Lenkijoje. Ir Lenkijoje aš susitikau katedros vedėją, ir kur jinai mane pastebėjo, tam būry žmonių ir pakvietė atvažiuoti stojamuosius egzaminus. Ir kažkaip aš jau tuo metu labai žinojau, kad aš noriu būti kurt. Ir kažkaip labai atidėjus buvo visa šokimą į šoną, kad aš tik tai noriu būti choreografija ir vat labai tikslingai ir važiavau tenai studijuot. Aš manau, kad tiesiog tai vyko lūžis nu, visuose sluoksniuose gyvenimo ir drąsos, aš visiems savo jau studentam ir savo vaikam, kad sakau, tai yra tiesiog gyvybiškai būtina išvažiuoti, nors kažkuriam laikui iš savo šalies, įmesti save, visiškai mes save į šaltą vandenį. Ir dabar, kai aš žvelgiu atgal, nu, iš kur atrodo tiek drąsos buvo, iš kur, nežinant, kur gyvensi, neturint pinigų, ta prasme, tai buvo visiškai, tu turi spręsti, turi 2 eurus, ar važiuoji metro, ar valgai su muštinį. Bet šitos patirtys jos ir padaro tave tokiu, kokiu tu tampi. Ir žinoma, ir išėjai, ir tai yra tikrai labai gera mokykla, ir labai svarbu pabūti tikrai stiprioje kažkokioje mokymosi įstaigoje, kur tu paskui gali kažkaip nu, su tuo bagažu labai daug keliauti tolyn.
Ar iki tavęs buvo ten lietuvių tavo mokykloje, ko dar?
Ne, tai aš buvau pati pirmoji lietuvė tenai.
Bet paskui žinau, kad jau
taip kasmet yra važiuojančių tenai studijuoti ir tikrai labai stiprus lietuvaičiai važiuoja. Mes tai buvom kaip nei jokių mokyklų tuo metu nebuvo, aš važiavau visiškai.
Kelinti čia metai buvo, jeigu prisimenu.
2003-ieji, taip. Tai nebuvo, tik buvo prasidėjusios studijos akademijoje, bet tokio kaip šiuolaikinio šokio mokyklos Lietuvoje iš vis dar tada nebuvo.
Ai, nu teisingai, aš dabar iš tikrųjų pamiršau tą truputėlį, kad dabar tu gali ir Lietuvoje studijuoti šiuolaikinį
šokį. Taip, dabar jau, ir tada, jau jinai tikrai yra geros studijos.
Taip,
ir
o tada buvo tik tai daigelį ir tiesiog matyti iš tos, kad...
Už tos drąsos nuvažiuoti ir pamatyti, kai tu atsidūriau aš tarp tų aukščiausio lygio šokėjų, tai toks buvo, nu, šaltas dušas geras.
Ir plus taip, čia tas 2 eurų klausimas irgi labai geras, ar ne, kai išvažiuoji iš po mamos...
Taip.
Mamos ir močiutės, berods, ar ne, gyveno 3.
Ir jau tuo metu vyro, jau aš tuo metu buvau ištekėjus.
Ai, va čia, va, dar aš kažkaip šitą praleidau, žodžiu, ir vyras išleido.
Taip, nu, kaip pasakyti, aš taip vis laik juokauju, kad mes nenaudojam to išleidimo savokos, aš tiesiog išvažiuoju.
Aš pasakiau labai stereotipiškai atleis, žinau, nes pati kartais išgirstu irgi tokį komentarą.
Tai aš nuolatos
tą girdžiu. Apie kažkokius profesinius darbus, kai ar kaip vyras išleidžia. Taip. Tai čia tiesiog labai stereotipiškai. Žodžiu, neišleido vyras. Išvažiavo pati. Taip, ir dar vieną stotelę noriu, iš tikrųjų tokią platesnę stotelę noriu padaryti. Jūs su savo teatru kūrybiškai dirbate ir visoje Lietuvoje regionuose, tiek pačiam Klaipėdos regione, tiek žinau projektų buvo aplink Kauno regioną, savo spektaklius pastebėjau, rodote ten pavyzdžiui ir Telšiuose, Visaginas dabar pasidarė tokią stotelę. Ar ne... Kodėl? Koks vat impulsas yra, nežinau, vėlgi tą teatrą atnešus į Klaipėdą, dar jį nešti kažkur į kažkokias tas auditorijas, kurios tikrai irgi galbūt sunkiai jaukinasi tokią meno formą?
Aš labai, čia jau mano vidinė tokia nuostata, kad kiekvienas žmogus, nepaisant, kur jis gyvena, jis turi turėti galimybę ir turi teisę pamatyti labai įvairų meną ir kultūrą. Ir taip, tai niekada, sakykim, nebus New Yorkas, sakykim, nu, nežinau, Raseiniai ar nebus Paryžius. Ir taip mes visada galim nuvažiuoti į Paryžių kažką pasižiūrėti, bet aš manau, kad, bet čia jau dabar kalbam apie apskritai ideologiją, kaip visuomenės kūrimo, man atrodo, kad yra labai svarbu, kad kiekvienas mažiausias, sakykim, segmentas mūsų visuomenės, jisai kažkaip gautų bent kažkokias injekcijas įvairovės, nu, turinio skirtingo, gilaus turinio. Tai, nu, aš manau, kad taip mes tada keičiamės kažkaip. Tai jeigu mes fokusuojamės tik tai didžiuosius miestus, kur ir taip žmonės tikrai gauna labai daug visko, ir jeigu mes tarsi paliekam užribyje visą kitą, tai, na, tada... Čia dabar, nu, jokingai gal, bet aš galvoju, nu, kažkodėl man Trumpo pavardė kyla, tada kažkas pradeda balsuoti už Donaldą Trumpą. Nu, čia taip...
Nu, tiesiog kaip, čia vėlgi apie matyti ir apie kritinį mąstymą, taip, ir apie tą platesnį taip, tokį pasaulio suvokimą, taip, kurį gali gauti susidurdamas su dalykais, kurie tau galbūt ir nebūtinai tu juos supranti ir žinai, bet tu bent jau juos kažkaip patiri vis tiek.
Ir mes labai, kaip pasakyti, aš daug ieškau kelių, kaip prieiti prie tos auditorijos, nes tai yra taip specifiška auditorija, mes labai mastom ir tiek ir su šokio asociacija kartu diskutuojam ir su šokio informacijos centru, kokie spektakliai galėtų būti vežami, kaip mes juos pratinam, kaip, nors iš kitos pusės man tarsi vėlgi nepatinka tas, kaip mes juos pratinam, tarsi mes yra atskirtis ir mes vat kažkokie lyg ir geresni, labiau išmanantis kažką atvežam. Iš tikrųjų, taip nėra. Ir tikrai yra nu, išsilavinę žmonės įvairūs ir kartais mums pač dideliai nuostabai, kartais pavadinkim, sunkesni spektakliai būna kartais geriau priimami negu, sakykim, didžiuosiuose miestuose. Tai taip, kad tokio recepto ir taisyklių nėra. Vienintelis, man atrodo, vienintelė, ką galėčiau pasakyti, kaip tikrai prieima prie žmonių, tai yra tavo atvirumas kaip menininko ir arogancijos nebuvimo. Tai, man atrodo, šitas yra nu, esminiai kodiniai dalykai, kaip tu ateini pas to žmonės. Ir tikrai aš, sakykim, turėjom puikų projektą, kaip darėm Raseiniuose festivalį, padėjom raseiniškiam daryti kartu su Mindaugu Bačkum ir sakau, kaip juos prikvies, nu, jeigu mes tik parašysim, kad tai yra šiuolaikinės muzikos festivalis, jie nusispjaus ir sakys, eikit jūs su savo šiuolaikinė muzika. Ir va tada kilo mintis, sakau, padarykim su jų choru, padarėm performansą prieš ten kelis koncertus ir mes turėjom pilną auditoriją žmonių ir žmonės paskirti choristai patys ėjo ir dabar yra tapę mūsų gerbėjais, kur mes tik važiuojam, mes matom visų Raseiniškius.
Padarysime dar vieną pertrauką, būtinai grįšime labai įdomius dalykus šią pasakoje Agnė Šeiko, likite su Žinių radiju. Grįžtame į Žinių radijo studiją. Prie mikrofono Kristina Savickytė, šalia manęs Agnė Šeiko, choreografija, mes su ja keliaujam. Buvom Klaipėdoje, buvom Kaune šiek tiek, Niderlanduose, kur studijavai Roterdame. Kur, ir jau žiūriu regionuose ir vienas, vis tiek aš vieną dar miestą išskirsiu tokį, kur pastaruoju metu vis nuveda pačią kūrybinės idėjos ir tai yra Neringa. Ir yra taip pat nuostabių ten visokių pasirodymų, šokio ekskursijų buvę. Ir vat kaip ta Neringa, kaip jinai atsirado ir kodėl toks, nu, aš sakyčiau, gal, bet aš gal klystu, tik iš šalyje žiūrėdama, kad toks lyg ir ryškesnė draugystė, man atrodo, pačios, kaip kūrėjos ir pačios teatro, yra su Neringa. Kaip yra iš tikrųjų?
Ta mūsų bendrystė prasidėjo jau dar anksčiau ir su Kalnapušės kolektyvu, darėm įvairius ten projektus, pristatinėjom, važiavom ir net Lietuvą atstovavom Expo parodoj Korėjui, bet tai čia buvo tokie, nu, žuomas, kas, sakykim, ir jungimo šiuolaikinio šokio su, sakykim, liaudišku šokiu ir bet, man atrodo, tas ryškesnis bendradarbiavimas prasidėjo, kai ruošiamės Klaipėdai kultūros sostiniai, Europos kultūros sostiniai, kai buvo ruošiama paraiška ir čia Godos Gedraitytės, mano kolegės mintis, kad vis tik tai ne tik, kad Klaipėda dalyvauja, bet kad dalyvauja visa vakarų Lietuva ir tokį kaip Tripolį tarsi sujungti, kad Neringa, Klaipėda ir Palanga. Ir visą va, tą ruožą, ir matyti tai kaip vieną teritoriją, ir va, visą tą kultūrinį lauką, sakykime, pristatyti tenai. Ir tikrai buvo labai įdomių užmanimų, labai daug tokių labai įkvepiančių idėjų buvo gimę ir sugulė į tą paraišką, kur dėja mes pralaimėjom Kaunui. Bet liko va, tos mintis ir kažkaip, sakykime, ir pati Neringa labai norėjo tarsi save pristatyti kaip, nu, va, kažkaip labai netikėtai labiau, ne per kažkokį tradicinį meną, bet vis tik tai, man atrodo, jiem pasirodė, kad šiuolaikinis šokis galėtų būti, nu, kaip ir kažkoks jų, nu, kažkokia vizitinė kortelė. Ir vėlgi netikėtumas, kuris mane lydi per visą mano gyvenimą, tai, kad kai mes registravom teatrą, mes nuo senai turėjom, ta prasme, ten turėjom nekilnojimo turto, kai galėjom registruoti tik tenai, nes niekur kitur negalėjom priregistruoti. Ir tiesiog visiškai biurokratiškai mes tiesiog ten prisiregistravom. Ir taip gavosi, kad staiga, jie sako, palaukit, tai mes turim Neringoj profesionalų teatrą. Ir mes tada rezituojam ir Klaipėdoj, ir Neringoj. Ir iš tikrųjų tai labai gražiai deram, nes aš tarsi nelabai ir atskiriu šitų dviejų teritorijų. Tai yra tokia labai natūrali tasa. Ir tikrai labai daug pokalbių turim dabar, kaip galėtų būti trupė, sakykim, kuri galėtų atstovauti tiek Neringą, tiek Klaipėdą, galbūt net ir Palangą. Nes šita, sakykim, praktika yra labai populiari Vokietijoje, sakykim, kai yra tas pats teatras ir jisai, nu, tarsi aptarnauja, taip pavadinkim, kelis miestus. Ir tame, aišku, yra ir ekologijos, ir tvarumo labai daug, ir tokio, kad tu tada tos spektaklius rodai skirtingose scenose. Nu, tai, man atrodo, mes dabar ieškom kaip tik modelio, kaip tai galėtų būti ir be mąstydami apie tą modelį, jau, sakykime, darom praktinius žingsnius, kad vat, pristatinėjom daug spektaklių ir mūsų užpustyti jau kelinti metai, tikrai labai populiariai rodom yra kopose ir jau Neringos savivaldybės tokių didžiulių norų kartojame kaip tik birželio 4-5 ir birželio 10-11 dienomis, kai Neringa buvo kultūros sostinė, mes ruošiam atidarymą ir dabar jisai tapo tokiu kaip spektakliu performansų kelionę Neringai, laikas nerimui arba laikas nerimui. Ir mes jį atkartosim ir ten dalyvauja ir Neringos bendruomenė, ir Klaipėdos Taško teatras, ir Klaipėdos studentai, ir žinoma, mūsų šokėjai. Tai vat, tikrai labai nuostabus spektaklis ant Marių kranto, labai, man atrodo, kame galbūt yra stiprybė, kad mes labai įsiklausom į tai, kas ten yra, ir nebandom atvežti, nu, sakykime, perkelt ar ne, per vandenį kažko, kas yra labai svetima Neringai, man atrodo tai, kad mes tarsi ateinam iš tenai, iš jų, ir kas tinka, ir kas apibūdina geriausią Neringą. Tai, pavyzdžiui, neringiškiai, tai sako, vat, sakykime, tas laikas nerimų mūsų spektaklis, sako, vat, tai yra Neringa. Sako, niekas, tarsi nieko negalėtum labiau pasakyti apie Neringą.
Bet tai čia yra ta žanras, angliškai vadina site specific, lietuviškai įvietintas ar ne?
Įvietintas, kaip netradicinėse erdvėse. Taip.
Ir jis būtent, kur yra ta vieta, kaip tas toks kūrybinis partneris,
taip,
aš suprantu,
visiškai.
Kur tu tikrai turi jį išgirsti,
o ne atsinešti ir prilipdyti. Taip, taip, taip. Ir aš manau, kad tai yra labai, man tai pirmiausia labai patinka ir visai manau, kad mano stiprioji kūrybinė pusė ir aš kažkaip labai pajaučiu, tikriausiai labai kinematografiškai pajaučiu erdvę ir kažkaip išgirstu ją ir su savo komanda, žinoma. Tai, jo, ir jisai yra labai, vėlgi, ir patrauklus žiūrovam irgi, nes tu tarsi irgi tarpi veiksmo dalim, nieko specialiai nedarydamas. Ir tas įtrauktis yra ne per kažkokią prievartą, bet tu tiesiog tampi.
Dabar mūsų žemėlapį yra toks truputį nukrypimas, ne visai kūrybinis, labiau susijęs su pačios istorija. Nori nukelti šiek tiek į Ukrainą, nori, nenori, ir laidose pastarosiuose daug apie tai kalbama. Esi pusiau ukrainietė, nepaisant to, kad, jeigu teisingai suprantu, ryšys tiek su tėčiu, tiek su ta savo ukrainietiška tapatybė, jis yra sudėtingas, bet negali tavęs neveikti tie įvykiai, tai
tikrai ne,
tai
tikrai ne. Žinoma, aš meluočiau tikriausiai, kad jeigu sakyčiau, kad tikrai jausčiau, sakykim, kad tai yra mano dalis tėvynės. Jinai yra tokia, aš tai, kaip pasakyti, labiau gal intuityviai jaučiu, nes dėja, mano seneliai labai anksti iškeliavo ir aš iš jų negavau, nors labai mane mylėjo, kol aš buvau maža ir laukė manęs atvažiuojant, mokytis tenai, bet kadangi jie iškeliavo.
Su pieninu,
taip, sakė, vnučkė, pieninas,
taip, anūkė, taip.
Jo, ir tai, tai dėja, va, tas iškeliavimas jų anksti, sakykim, pakeitė visą eigą. Ir su tėčiu vėlgi tėtis iškeliavo visai neseniai irgi man, nu, kažkaip sudėtingas tas santykis buvo su juo. Tačiau nežinau, kiek lemia mano tą įsitraukimą, sakykime, į pagalbą, kiek tai lemia, kad aš turiu to ukrainietiško kraujo, sakykime, pusę.
Nes esi stipriai įsitraukusi, aš tai irgi norėjau.
Bet aš manau, kad gal net jeigu ir nebūtų to pusę kraujo, aš tikriausiai lygiai taip pat įsitraukčiau, nes, man atrodo, mes tikrai dalinamės tą pačią labai patirtim. Nu, žinoma, dabar jau nesulyginant jo didumu, sakykime, tą patirties, sakykime, ir sunkumu, bet mes, kaip pasakyt, buvom tam pačiam puode visi. Ir labai gerai suvokiam, kur esam. Ir užtat mano tas įsitraukimas labai, labai stiprus yra dėl to, kad nu, aš matau tą didžiulę grėsmę ir tą neteisybę, kas ateina iš Rusijos pusės. Ir nu, tai tu negali likti abejingas. Ir tas įsitraukimas, kad padėti tiem atkeliaujantiem žmonėm, nes aš galvoju, kad kažkada Lietuviai buvo tokiose situacijose, kad kažkas jiem padėjo. Ir aš galvoju, mes nežinom, kaip gali būti mum. Ir
O ar turit Klaipėdoje, kur vat, profesiškai žinau, kad teatrai skelbėsi ir šokio teatrai, ar turit profesionalų, kuriems irgi pagelbėti, ar labiau tai bendrai, kaip daug kas čia
savanoriauja,
padeda?
Jo, profesiškai, tai mes pirmosiom dienom tai labai netgi susijungėm visi grupė visos Lietuvos, sakykim, teatrai, choreografai ir maždaug dalinomės, atvažiuoja ten dvi balerinos, kas gali paimti, kas gali tą. Labai įdomus pastebėjimas, čia šiek tiek nukrypstu. Mhm. Labai daug šiuolaikinio šokio šokėjų liko Ukrainoje tenai. Ir mes palaiko, ne kasdienis, bet jau tikrai į savaitę kelis kartus bendraujam su mano kolega Viktoru Rubanu iš Kijevo. Ir, ir tiesiog yra labai, aš galvoju, tai yra kažkoks labai specifinis mentalitetas šiuolaikinio šokio šokėjų. Jie sako, mes visi likom tenai. Tai nežinau, ką ta prasme, čia jau gal psichologai galėtų pakomentuoti gal labiau, kodėl taip įvyksta, sakykim.
O kaip pačiai atrodo?
Tai yra, man atrodo, labai dėniai žmonės. Ir labai, tai yra, jie negyvena ne vien tik savo profesiją. Jie kažkaip labai sąmoningai viską žiūri ir labai dėjiški.
Ir pilietiški.
Ir pilietiški labai. Man atrodo, kad tas pats būtų Lietuvoje, aš turiu įtarimą tokį. Ir tai užtat yra keletas, dabar vat, kaip tik keletas šokėjai, su kuriais mes palaikom ryšį ir kelios yra Berlyne, tarsi sprendžia gal atvažiuoti pas mus, nes kaip tik dar kai stipendijos buvo paskeltos, kad galima būtų. Tai mes tikrai, kaip pasakyti, atviri keliem šokėjam, kad juos galėtumėm dalinai kažkaip įdarbinti ir duoti galimybę bent jau, sakykim, tikrai daryti trenažus ir dirbti. Kitas dalykas, kur mes tikrai labai ypatingai pirmą mėnesį iki mūsų jau gastrolių, tai sumažinom repeticijų laiką ir dirbom pagalbos centre ir priminėjom tos ukrainiečius, dėliojom, kažkaip tame labai prasme pamatėm ir tu tiesiog kažkaip kitaip negali tą daryti, tiksliau to nedaryti negali ir dabar pasikeitė situacija, labai daug ukrainiečių tenai dirba, tai mes jau taip šiek tiek atsitraukėm ir jau grįžom prie mūsų tiesioginio darbo. Jo.
Tai va, tai tiesioginis darbas dar irgi nukels mus šiek tiek į Daniją ir gražins vėl į Klaipėdą, nes naujausias jūsų spektaklis yra sukurtas su danų choreografu. Ir šitas spektaklis tave gražino vėl į šokėjos batus. Tai truputėlį irgi papasako.
Ir labai jokingi.
Pasakai pavadinimo, aš bijau, ką nors netaip ištarti, nesakau.
Spektaklis Leka Leš La Latin LT. Nes skirtas Lietuvai. Taip, mūsų tokie, turim kelias, kaip pasakyti, kryptis ryškės paskutiniais metais, tai yra Prancūzija, labai daug dirbam su prancūzų choreografais. Ir vėlgi čia prasidėjo su Bolero Extended spektakliu, violončelių festivaliui, kad sukūrėm su danų choreografu Palė Granhoj. Spektaklį, kuris tikrai, ta prasme, pamatėm, kad tikrai galim labai daug dirbti kartu ir puikiai kažkaip mums klijuojasi tas darbas. Ir tada kažkaip iškalbėjom, kad galbūt galėtumėm atstatyti jo spektaklį, kuris buvo sukurtas prieš 25 metus ir buvo pristatytas per naują Baltijos šokį. Ir aš jį mačiau būdama studentė. Ir tuo metu tai buvo visiškas topas viso festivalio. Ir, žinoma, aš šiek tiek labai, iš pradžių tai buvo tikrai didelė dvejonė, kaip čia tarsi senas spektaklis, aš galvoju, ar yra prasmė atstatinėti tos senus spektaklius, bet paskui kažkaip aš pradėjau galvot, kad vis tik tai yra tame labai prasmė ir tas spektaklis tikrai ir kontekstualiai Klaipėdai labai tinka ir visai kitokio, sakykim, žanro negu tai, ką mes statom ir
Tiesiog kontekstualiai tinka, nes Klaipėda yra tas lopšys mūsų taip. Pramoginių šokio. Taip, ten susijęs su pramoginių šokiu, čia dėl to, ar ne?
Taip, dėl to. Ir tikrai aš pati šalia visada studijavau, šalia pramoginio žanro, tikrai visą laiką, nuo pat mažens žinojau, Žuvėdros, šalia visą laiką ten buvom. Bet iškart tai nėra parodinis spektaklis, tai nėra parodija, tai nėra kažkoks šaržas, tai yra tiesiog labiau kad naudojami tie du žanrai, jų susitikimas, kas gali iš to gimti žmonių santykiuose, sakykim, ir šokėjo choreografiniai medžiagoj. Gal taip. Ir tai va, mes kaip tik praeitą savaitgalį turėjom premjeras Klaipėdoje ir Telšiuose, ir kitą savaitę, 24 dieną, rodome Vilniuje menų spaustuvėje ir Anykščiuose festivalyje Pėdos. Ir taip, labai juokingai, kad aš pati tam tenai atsidūriau vėl scenoje, nes dar sena ankstesnėjame spektaklyje buvo aktorė, kuri dalyvavo tame spektaklyje ir jisai sako, tai galbūt reiktų aktorė, sako, palauk, bet tai tu gali būti tame spektaklyje ir nu, ta prasme, vėlgi, aš galvoju, nu, jau niekada koko negalvojau, kad užsidėsiu, sakykim, sportinio šokio suknelę savo gyvenime, bet iš tikrųjų tai labai įdomus visada darbas yra su juo, jisai labai tokių neįtikėtų, neįprastų sprendimų atneša ir man pačiai tai yra iš vis didžiulės pamokos, kaip jisai dirba su šokėjais, kaip jisai suvaldo žmonės, kaip jisai jiem padeda auginti jų vaidmenį, kaip jisai prieina, kaip jisai atveria, iš tikrųjų net ne vaidmenį, kaip jisai atrakina pačius žmonės, nes jo, mes neturim tokį terminą visada dirbant, sako, aš nekenčiu teatro, bet to teatro, kai tu vaidini, kuo tu nesi, o jisai bando prieiti, kad visos situacijos, visa tavo judesinė medžiaga, visa tai, kaip tu ilgiesi scenai, visiškai ateitų per tave ir va tą visą tokį nesąmoningą tavo klodą kažkokį atvertų.
Staptelkim dar kartą, būtinai grįšime, šalia manęs Agnė Šeiko. Grįžtame į žinių radijo studiją, prie mikrofono vis dar Kristina Savickytė, šalia manęs Agnė Šeiko, choreografė, mes su ja keliaujame, aš realiai savo stoteles suplanuotas, kaip ir baigiau po kūrybinės stoteles, pati užsiminėjai šiek tiek dar tą prancūzišką stotelę, nes bendradarbiaujate ir turite projektą su prancūzijos šokio choreografais ar ne su šokio lauku, bet tuo pačiu galbūt norėsi apie tą Prancūziją šiek tiek pakalbėti, bet iš principo ar yra kažkokia svarbi stotelė, kurią aš praleidau, nes na, aš žinai, rašiau, skaičiau, o maža ką gal buvo vis dėlto tokia kūrybinė stotelė, kurią dar galėtume paminėti.
Gal labiau kur norėčiau, kad būtų stotelės.
Nu, vala, po, prašau. Aš,
kur norėtum, nes tikriausiai tų stotelių buvusių buvo
tikrai
daug,
jų buvo daugiau. Aš rinkausi, jau. Čia faktas.
Tai taip, Prancūzija, jeigu grįžtant šiek tiek, tai tikrai svarbus mūsų, man atrodo, teatro net susiformavimo buvo toks kaip elementas ir postumis. Ir čia Prancūzų institutui mes tikrai dėkingi ir Klaipėdos valdybei, kad kažkaip jie ir Prancūzijos ambasadoris tuometinis atvažiavo ir sako, mes norim skleisti kultūrą prancūzišką ne per vyną ir sūrį, bet per šokį. Tai irgi va toks atsitiktinai nepaaiškinamas visiškai, kodėl staiga ta šokis. Tai, ir tada va ta stotelė labai tokia prancūziškai, jinai pasidarė labai plati ir su Cannes miesto nacionalinio šokio centru ir su Grenoblio ir dabar dirbom ir Šajo šokio teatras Paryžiui, jo pagrindinis vadovas statė spektaklį. Tai tikrai tokio, nu, aukščiausio lygio profesionalai ir tai mums leido labai užaugti ir išeiti tą tarptautinę areną. Ir apskritai mano visi tarptautiniai, sakykim, kolegos ir mūsų darbas, sakykim, tam tarptautinė lygmenį, aš manau, kad tai yra vienas iš tų tokių nu, garantų, galbūt arba apskritai, kad išlaikyti lygmenį, išlaikyti gyvybę ir tą kraują tekantį, ir augime šokėjų ir kaip trupės apskritai užauginime, nes man buvo labai aišku, kad aš kaip taip pat stotelė pati trupė, jeigu galima būtų sakyti, tai aš tikrai labai supratau, kad man atrodo būtų klaidinga man vienai uzurpuoti tą choreografo poziciją ir tik aš statau ir su manim tik šokėjai dirba, kad iš tikrųjų norint padaryti, sukurti stiprią komandą, laisvų žmonės turėti, kūrybingus labai žmonės turėtų, turi labai kviesų dirbti su įvairiais žmonėm. Ir kaip aš sakiau, kad jeigu mes negalim reziduoti ir būti kažkur Niujorke, tai aš tą pasaulį labai noriu atvežti Klaipėdą. Kitos, sakykime, mano tokių svajonių stotelės, tai kaip tik turėjom dabar nukeltą kitiem metam, nes dėl pandeminių visų reikalų turėjom važiuoti gastrolės į Meksiką ir jaučiu, kad mane labai traukė tas regionas ir buvau susitikus tenai su viena choreografija, su kuria pradėjom liktai kalbėti apie galimas bendradarbiavimas, tai yra visai kitas pasaulis, kuris tikrai būtų nu, labai kažkokia kitokia spalva, sakykim. Labai gaila, kad šiuo metu, žinoma, tokia Azija, jinai dabar nutolus labai, nes irgi mūsų buvo labai ilgas periodas, kur mes tikrai labai daug buvom
Kinijoje.
Bet, žinoma, džiaugiuosi Lietuvos poziciją, sakykim, dėl visų, dėl politinės situacijos ir sakykim, kad ir tenka mum jau paukoti šitą visą dalyką.
Paukota kūryba.
Tai va, tai jeigu taip, sakykime, kad išeit, sakykime, iš Europos ir kita labai stotelė, kur labai norėčiau, jinai pernai vėlgi dėl pandemijos neįvyko, bet kažkaip labai liko mano širdy giliai, tai yra Graikija ir bendradarbiavimas su Dafnis Kokinos, kuris statė pas mus kopose, vėlgi Neringoje labai nuostabų spektaklį, tai jisai dabar vadovauja nacionaliniai baleto mokyklai Atėnuose. Ir turėjau važiuoti praeitais metais vėlgi darytą site specifinį tokį vietintą spektaklį, tai vat labai tikiuosi, kad jisai kažkaip pavyks man šitas dalykas.
Tai aš nuoširdžiai tikiuosi ir irgi linkiu, kad tos statelės įvyktų. O kalbant čia bendrai apie kelionę, mes šiek tiek keliavom, ar tu esi žmogus, kuriam svarbus tas taškas, į kurį tu atkeliauji, ar vis dėlto vaizdai per langą iš traukinio?
Aš galvoju, tu, kai pasakei, kad kalbėsim, aš, kad suformulavai kūrybinę vat, žemėlapį, kūrybinę kelionę, aš galvoju, tai mano visiškai labai vidų atliepia, kad aš šiaip iš esmės esu labai nomadiškas žmogus, aš galėčiau labai daug keliauti, visada galėčiau būti kelionės ir sakau tai paradoksaliai, kad aš visą laiką gyvenu toj pačioj vietoj. Nu, išskyrus, sakyti, mano studijas.
Taip, gimėjau žaugiai Klaipėdą.
Tai čia toks yra gyvenimo paradoksas, galvoju, ir aš dabar jau nebekovoju prieš tai, nes visą laiką buvau iškėlus labai viską įmanoma, visus ginklus, kad kažkaip pakeisti tą, dabar aš priėmiau ir galvoju, nu, taip tikriausiai yra ir aš iš to taško tada labai satelitiškai galiu keliauti. Man tiek kūrybinės kelionės, tiek šiaip kelionės vis tik tai yra labai svarbus pats procesas ir kas įvyksta ir aš netgi kartais galiu pakeisti tą tašką, į kurį buvo suplanuota. Aš galiu pakeisti ir netgi kartais nukeliauti galbūt visai kitur. Tai sakau, įvairiuose lygmenyse gyvenimo taip yra įvykę ir aš manau, kad čia kažkokia savastis gal yra.
Tu tokio spontaniška, ar ne kažkas?
Labai.
Ar čia spontaniškumas nuneš, ar čia...
Galbūt spontaniškumas, galbūt nuotikio, kur pakvimpa nuotikiu, tai...
Ah, va, prašau, čia nuotikių žmogus atsivėrė.
Tai, nors iš esmės, kaip pasakyt, mano tarsi dabar visas darbas reikalauja ir tai žinoma, kaip pasakyt, aš ir nuoseklumo labai ir įdirbio ir tokio kantrybės ir aš labai išsiugdžiau šitas visas savybės, bet va tas nuotikio, aš suklustu tiesiog, jau jeigu tik tai kažkaip, tai tas nuotikis tokia, nu, gerąja, sakykim, prasme. Tai va šitas ir mano tas nuotykis, sakykime, ir važiavimas į tuos stojamuosius egzaminus, arba net aš nuotykiu vadinčiau, nu, net tokia, kaip pasakyt, nu, gal nuotykis toks per silpno žodis, bet kad mes net teatrą įkūrėm ir nusprendėm, sakykime, su Goda, kad mes net ir norim kažkaip turėti etatinį tą teatrą, nu, tai visiškas buvo, nu, visi sakė, jūs ką, nu, sukiojo pirštus prie smilkinių. Tai aš tai matyčiau irgi kaip nuotykį, aš galvoju, nu, kur mane tai nuves, man va tas, va, kur aš nežinau, kur mane tai nuves, bet kažkur tai bus įdomu, tai galbūt labai bus sunku, bet tai bus įdomu. Tai va šitie nuotykių, va, žemėlapį mane labai...
Tai aš, kadangi mūsų laikas jau tikrai atėjo į pabaigą, labai ir linkiu, kad tų nuotykių būtų tokių, kurie nuveža, nu, į labai tas geras stotis, netgi jeigu pakeičia kryptį, ir, bet nuveža ten, kur tikrai tu esi verta būti. Agnė Šeiko, choreografė, šokėja, šokio pedagogė, teatro meno vadovė, buvo čia Žinių radio studijoje. Ačiū, Agnė.
Ačiū labai daug.
O aš, Kristina Savickytė, jau skubu atsisveikinti, laida Visi savi, eterija būna trečiadienis 12.05, labai kviečiu įsijungtis ir kitą trečiadienį, o dabar kviečiu toliau likti su Žinių radiju, klausytis jo, o jei norėsite šią laidą pakartoti, visada rasite Žinių radijo interneto svetainėje. Ačiū ir iki.